Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Donja Gradina predstavlja najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, koji je formiran u avgustu 1941. godine, neposredno nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. Prema nekim procjenama, u Gradini je ubijeno i zakopano više od 360.000 ljudi, pretežno Srba. Prema istraživanjima stručnjaka, u periodu između 1941. i 1945. godine, u sistemu koncentracionih logora Jasenovac ubijeno je oko 700.000 djece, žena i staraca. Među stradalima je bilo najviše Srba, Jevreja i Roma. Prema načinu ubijanja, Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim stratištem koje je tada postojalo u svijetu, a koji je osnovala i njime upravljala NDH. Pokoljenje jedno, ispovjedam, pokoljenje sinova i kćeri, matera, otetih s noževa i očeva, ispuzalih iz jama, pokoljenje kojem su blaženu noć iskopali sa sretnijem vidom iz očnih jama, rodilo se iz Jasenovačke Gradine. I naš prvi plač stapao se sa jasenovačkim jaukom i jasenovačkim mukom. I umjesto iskoni bije logos i slovo i riječ, govorili smo iskoni bije jauk i iskoni bije muk i za pjesnikom iz nebića ponavljali, mi dolazimo iz crnih šuma i njihova studen ostaće u nama zauvijek. Jer naš muk bješe sahranjen ispod sivih stijena bez smisla i bez značenja podignutih na polju našeg rađanja i bjesmo pokoljenje za zaborav i očaj stvoreno. Pokoljenje u kome je obraz Božji bio zatamljen i začutao i lažju bio prekriven. Ovo su riječi poštovani slušaoci iz pristupne besjede njegovog preosveštenstva episkopa litijanskog gospodina Jovana o Jasenovcu, padu u vrtlog zaborava i vaspostavljenju.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo 232. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Kao što ste već čuli na samom početku našeg druženja, i ove nedelje govorit ćemo o stradanju. Već nekoliko emisija unazad, tačnije i u julu i u avgustu mjesecu, nižu se događaji koji nas podsjećaju na stradanja. Čuli ste i o svetom sveštenom učeniku Savi Gornjokarlovačkom, o njegovom krstonosnom putu. Zatim ste čuli o stradanju ovdje u Crnoj Gori, u mjestu Velika. Zatim ste čuli i o stradanju srpskog naroda u Livnu, na praznik Ognjene Marije. Zatim ste slušali i o novom učenicima Prebilovačkim. Prošle nedelje smo se podsjetili onoga ko je svjedok Golgote, ko je prorok Vaskrsenja, nedavno upokojenog Žarka Vidovića. Ove nedelje opet i opet govorimo o žrtvama jasenovačkim. ...19. avgusta u spomen području Donja Gradina obilježena je 75. godišnjica od početka genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. A u zajedničkoj organizaciji Vlade Republike Srpske i Vlade Srbije. Sistem koncentracionih logora sa sjedištem u Jasenovcu osnovan je na današnji dan 21. avgusta 1941. godine, a smatra se mjestom najmonstruoznijeg ubistva više stotina hiljada ljudi, među kojima i 19.544 djece mlađe od 14 godina. Tim povodom ove nedelje slušamo upravo o Donjoj Gradini i o Jasenovcu. Koristit ćemo materijal iz arhive naše emisije, a zahvaljujemo i Radio Televiziji Republike Srpske i urednici emisije Iskre pravoslavlja Radmili Drinić-Karanović, koja nam je ustupila ovaj tonski materijal. A ove nedelje slušamo neke od onih koji su preživjeli sistem koncentracionih logora Jasenovac. A prije toga osvrnućemo se na centralnu manifestaciju obilježavanja 75 godina od genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u koncentracionom logoru Jasenovac. Centralnoj manifestaciji koja je održana na platou ispred Topole užasa prisustvovao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, ministri u vladi Srpske i Srbije, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, zatim predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, delegacija pokrajinske vlade Vojvodine, Saveza jevrejskih opština i romske nacionalne manjine. Pored predsjednika Srpske Milorada Dodika i predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, govorio je profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Goran Latinović, koji je održao istorijski čas o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima. Prisluživanjem svijeća kod Topole užasa završena je ova centralna manifestacija. Zatim predsjednik i premijerka Srpske, premijer Srbije i ministri, te srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić obišli su i memorialnu izložbu u spomen području Donja Gradina. Izložba sadrži autentične fotografije iz perioda nastanka i postojanja tog logora,
a najviše zvaničnike Republike Srpske i Srbije sa sadržajem izložbe u kratkoj prezentaciji upoznala je direktor javne ustanove Spomen područje Donja Gradina Tanja Tuleković. Vi ste, poštovani slušalci, imali prilike da kroz emisiju Jerusalim od zlata slušate iz raznih uglova o sistemu koncentracionih logora Jasenovac. A danas smo se odlučili, kao što ste i čuli na samom početku, da još jednom čujemo priču onih koji su preživjeli u jednom od logora Jasenovac.
Thank you.
Jerusalim od zlata.
Slušamo u nastavku naše emisije segment iz emisije Korijeni, koju uređuje Radmila Karanović, a koja se emituje na Radiju Republike Srpske.
U sistemu koncentracionih logora Jasenovac, Donja Gradina predstavlja najveće stratište tog logora, koje se prostire na 116 hektara, na kojima se nalazi 64.800 metara kvadratnih masovnih grobnica. Srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo dovođeno je iz Podkozarja i drugih dijelova zloglasne nezavisne države Hrvatske i odmah u kolonama vođeno je na gubilište u Donju Gradinu. Sistem koncentracionog logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Prema procjenama stručnjaka u periodu od 1941. do 1945. godine u tom logoru ubijeno je više od 700.000 djece, žena i staraca, najviše Srba, Jevreja i Roma. Koncentracioni logor Jasenovac osnovala je i njime upravljala nezavisna država Hrvatska. Po načinu ubijanja Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim gubilištem koje je tokom rata postojalo u svijetu. Čućete životnu priču jevrejke Mirjane Mirjam Radman iz Zagreba, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote Jasenovačkog logora. Gospođa Mirjana Radman jedna je od preživjelih koja je, kako je rekla, imala sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 27 članova svoje porodice. Ona je kazala da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta i kako se ovakve stvari ne bi ponovo dogodile. U nastavku emisije slijedi arhivski snimak razgovora sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koji smo snimili prije 2 godine u Banja Luci. Gospođa Mirjana Radman, kako je rekla, imala je sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 20 članova svoje porodice. Ona je istakla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta, kako se holokaust više nikada ne bi dogodio. Mirjana Mirjam Radman veći dio svoga života provela je u Banja Luci, koju, kako kaže, mnogo voli i dolazi svake godine da posjeti drage prijatelje i oda pomen svojim preminulim. Sa Mirjanom Mirjam Radman razgovarali smo prilikom posjete Banja Luci, gdje je bila gost jevrejske opštine Banja Luka. Gospođo Mirjam, vi ste kao 11-godišnja djevojčica došli u logor Jasenovac, odnosno otjerani ste sa vašom porodicom u logor Jasenovac. Mi vas pozdravljamo u Banja Luci, u kojoj ste proveli veći dio svoga života. Evo vas ponovo nakon izvjesnog vremena, pa krenut ćemo redom. Da se prisjetite vaših momenata iz vašeg života koji su možda i najteži u vašem životu, a pretpostavljam da jesu, a to je pogrom koji ste preživjeli u Jasenovcu.
Da, ja sam preživjela Jasenovac. U Jasenovac sam otjerana 42. godine iz drugog razreda osnovne škole. Ja nisam živjela sa mamom i tatom, nego sa maminom porodicom, jer nisu me dali od 2 mjeseca kad sam se razbolila, pa sam prebačena kod njih da bi me oni njegovali i više me nisu htjeli vratiti, tako da su moji roditelji svaki drugi, treći dan dolazili da me vide. Ja sam previše bila privržena majčinoj porodici, oni su se zvali Kiršner, i iz osnovne škole su me otjerali s njima skupa u logor. Iz Miholjca u Osijek, gdje su nas spojila sa ostalom mojom porodicom, jer pola moje porodice živjelo Viljevo, Miholjac, Osijek. Tetka mi je bila profesor njemačkog i engleskog, imala je svoju privatnu plesnu školu. Tu su živjeli pola moje familije, a dosta ih je živjelo i u Mađarskoj. Moja familija sa mamine strane potiče iz Mađarske. 42. godine nisam ni mogla zamisliti da ću ja biti u logoru. Ali eto, tako se dogodilo da su me otjerali u Osijek, iz Osijeka u Đakovo, iz Đakova u Jasenovac. S onim vagonima koji sada stoje u Jasenovcu kao strašila. Za mene su to strašila, i kad idem pod onaj svijet u Jasenovcu, nikad ne okrenem glavu na vagone, jer ne mogu da ih vidim. Bila sam i sada na komemoracije. Tada sam, uvijek imam ja počasno mjesto ispod cvijeta, a posle kad završi sve ceremonije, onda sa predsjednikom židovske općine Zagreb, doktorom Krausom, i ovaj puta i ambasadorom, polažem s njima skupa vijenac. Kako sam ja naučila da se kod Židova stavlja kamen umjesto cvijeća, ja svaki put ponesem jedan kamen i pored tog vijenca poljubim taj kamen i stavim.
A zašto kamen?
To je običaj kod Židova, Jevreja, umjesto cvijeća da se stavi kamen. A sad je to već prošla ta vremena, sad je to moderno da svi nose cvijeće. I ja nosim cvijeće, ali nosim i kamen. Svaki puta poljubim taj kamen, tako da je ovaj puta, kad smo položili vijenac ispred koordinacije svih židovskih općina Hrvatske i u prisutnosti ambasadora, upitan je doktor Kraus zašto sam ja stavila i kamen. On je odgovorio, zato što su ovdje ubijeno njenih 27 članova porodice. Tako da Jasenovac je za mene tragičan, ali ipak idem da im odam barem jednim dijelom posljednju počast.
Možete li se prisjetiti tih godina? Kako je to izgledalo kada ste došli u Jasenovac? Vi ste bili, prethodno ste nam rekli, i u logoru za djecu. Kako su vas odvojili od vaših porodica, od kako ste zapravo završili u tom logoru Jasenovac? Kakav je bio odnos tih zločinaca prema vama djeci?
Nas su odmah odvojili od porodica, tako da su nas stavili u jednu baraku posebnu. Šta da vam kažem, u jednom uglu smo bili mi, a u drugom smo s opoštenjem morali i nuždu vršiti tako. Nismo smjeli vidjeti nikog svoga, niti nam se dozvolilo. Čuli smo vrisku i plač, ali ovaj puta ja što sam čula, to je iz barake bilo komunista. Kad su tukli komuniste, pa nisam znala da li tuku moje ili njih. Skupa smo drhtali, djeca i mi. Jednoga je dana došao Luburić, Francetić, u stvari Francetić, sa popom Majstorovićem. Oboružani sa u čizmama. S jedne strane je bio nož, a s druge strane je bio korbač. I došli su u naš odjel dječji. I samo su gledali i pitali su, ko ovdje zna moliti? A ja kažem, ja. pitali su me šta znam moliti. Ja kažem, nam sve. Počmi od Oče naša. I ja izmolim Oče naš, 10 zapovedi Božje, 7 smrtnih grijeha, sve molitve koje sam učila u školi. I oni su samo se pogledali, ja kažem, ja sam ovde krivo ubačen, tako me moj ujak podučio, koji je bio tamo liječnik. Ja sam hrvatsko dijete, moj otac je Hrvat i mene su bez veze ovamo dopremili.
A vaša majka je Jevrejka?
Majka je Jevrejka. Ali i moj otac, kad je oženio moju majku, najprije nisu htjeli se nikako vjenčati u nikakvoj crkvi. Pa su išli u Novi Sad da se vjenčaju građanskim brakom. I kad su se vjenčali građanskim brakom i došli nazad, kaže, pa ne možeš, tvoja će djeca, kad budeš rađao djecu, ima biti vanbračna, samo ćeš na ženu dobivati dodatak, a djeca će ti biti vanbračna i nećeš imati nikakvog dodatka. Kaže, zašto? Zato što se u Hrvatskoj ne priznaje građanski brak.
U to vrijeme?
U to vrijeme. Morate, kaže, moliti papu da odobriti vjenčanje. A moja mama jako lijepo svirala, pjevala. Sve što je na žice, a posebno harfa joj je bila. A družila se kad dođu na ferije. Ona je jako puno sve maltene države prošlo, jer je moj djet htio da nauči što više jezika kako bi mu pomogla u trgovini. I onda bi ju baš svećenici molili da pjeva muku Isusovu za Uskrs.
U katoličkoj crkvi?
U katoličkoj crkvi. Ona druže se sa svima, među njima je i ona je uvijek otpjevala tu muku Isusovu. I sad je došlo odobrenje, molba papi da odobri vjenčanje moje mama i tate u crkvi. I dođe, platio 10.000 dinara u ono vreme i dođe odobrenje da se može moja majka vjenčati, ali ne pred velikim oltarom, nego u sakristiji. Na to je ona odgovorila, kad je pjevati muku, onda ja mogu pjevati kraj oltara. A kad se vjenčat, onda u sakristiji, ja ću se vjenčati u sakristiji, ali neću nikada preći na katoličku religiju. Tako da je moja mama ostala Jevrejka i nije joj niko zamirio, ni svećenici, ni niko.
Miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la lluvia que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a la su madre se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Jerusalim od zlata.
Kažite nam kako je bilo kako je bilo vama djeci u tom logoru? I evo, kazali ste da ste čuli i kada su ustaše ubijale druge zarobljenike u tim logorima. Koliko ste vi imali prilike da se sretnete sa drugim zarobljenicima i da vidite šta, kakve muke oni preživljavaju i kako ih muče ustaše?
Nismo imali ni uopće prilike, nismo razgovarati s njima. Samo vidite. Ja sam, na primjer, vidjela najgore se postupalo u to koje što sam ja vidjela sa Romina. Romi su morali graditi nasip u Jasenovcu i terali su one tačke i sa zemljom i kako je koji iscrpljen padao bi, oni nisu dozvolila da ga se digne, nego su samo na njega dalje trpali zemlju. To sam jedino vidjela. Drugo, to slučajno su nas slučajno pustili i odmah su nas otjerali od kapije da ne vidimo to.
A koliko je bilo djece sa vama u tom logoru, u toj baraci gdje ste vi bili?
Pa nas je bilo oko 23, pa su sve bila jevrijska djeca. A tek kad smo se mi već, ja kad sam se spremala da iziđem, kad je moj otac uspio da mene spasi, onda su stizali djeca sa Kozare. Kozarska djeca, tako da smo se susreli, bili smo jedno vrijeme skupo.
Koliko godina su imala ta djeca u prosjeku? Vi ste pomenuli, evo, prethodno prije ovog razgovora, prije nego što ćemo krenuti sa jednim zvaničnim razgovorom, pomenuli ste da ste vidjeli jednu djevojčicu od 2,5 godine. Kako su takva djeca tog malog uzrasta mogla da opstanu i da prežive u tom logoru? A i vi, naravno, jer ste bili svi djeca.
Pa teško su mogli preživjeti. Mi koji smo bili stariji, mi smo o te male djece brinuli, nosili smo ih na rukama. A tako je djevojčica koja je bila 2,5 godine sa mnom, nije mi znala kazati ime, nego me zvala Mijam. Tako da sam ja brinula o njoj i kad joj nešto trebalo. Međutim, kad smo došli u Đakovo, kad su nas dovezli u Đakovo, jer sam nas iz Đakova vozili za Jasenovac, slučajno se otvorila vrata s druge strane. Ne sa pravog ulaza, nego sa druge strane su se otvorila vrata i njihova je majka utrčala i izbacala njih svi troje van jednoj babic koja ih je prihvatila i tako su se djeca spasila, ali mama im je ubijena.
Da. Šta ste vi djeca radili u tom logoru? Koliko ste vi zapravo proveli vremena u tom logoru?
Pa mi smo jedni drugima pričali priče, pričali, mislili, plakali. Bili smo u jednoj komi. Mi nismo se mogli ni našaliti, ni ništa. Samo jedni druge čuvali, pazili. Ako je neko bolestan, jedan oko drugoga je. Bilo je i takvih, moram spomenuti, kad smo slučajno, kad nas puste van, da se malo istrčimo, da smo znali doći do pekare, da su nas neki zvali ustaše do pekare i tražili nas da pružimo ruke nazad. I mi pružimo ruke nazad i oni nam stave pošnjetu kruha. To su bili neki vjerovatno koji nisu bili baš dobrovoljno tamo ili su se osjećali krivim jer su imali kod kuće djecu. Tako da bi onda te što smo dobili kruha dijelili na sve u nas koliko ima komadić po komadić.
Dešavalo sa vašom porodicom i vaša porodica je sva završila u Jasenovcu?
Da. U Auschwitz je otjerana tetka sa tetkom. A ovi su drugi su ubijeni u Jasenovcu.
Vi ih niste za vrijeme vašeg boravka u Jasenovcu mogli vidjeti?
Ne, nikoga. Samo sam saznala od ujaka. Ali sam vidjela baku kad su ju vozili na spaljivanje, jer sam ju poznala po haljini.
A kako ste to vidjeli?
Pa izišla sam slučajno, nisu pazili da su djeca vani, pa su išli sa onim kolicima, vozili te mrtve na spaljivanje.
Sada iz ove perspektive, kada se sjetite svih tih strahota i kada odlazite, rekli ste, pomenuli ste da svake godine odlazite u Jasenovac da odate počast svojim nastradalima, a i svim žrtvama Jasenovca, kakva su vaša osjećanja na te strašne godine?
Ja u Jasenovac idem samo da bi odala njima počast, ali sa teškim bolom u srcu. I kad se vratim, ne mogu jesti. To je jedan težak pritisak. Jer si izgubio sve što si volio.
Da. I trebalo je nastaviti život bez njih.
Nastavila sam tako što sam postala aktivna. Kad je došlo oslobođenje, onda sam nas židovi Nove Gradiške odmah najprije nas prebacili u židovsku kuću, jer su nas izbacili stana, jer su i oca mi ubili. Posle kad su zaznali da moja žena je Jevrejka. Tako da sam ja svega 7-8 mjeseci bila sa svojim ocem koji me je spasio sve do njegove smrti.
Da, a koje godine ste vi izašli iz Jasenovca?
Ja sam iz Jasenovca izišla koncem godine, negde početkom 43. Blizu 8 mjeseci, 7 mjeseci nekako.
Kakav je bio odnos prema toj djeci Kozare koja su došla u Jasenovac, u taj logor gdje ste vi bili?
Oni su bili posebno. Mi smo ih samo vidjeli, mahali smo jedni drugima, ali nismo imali kontakta, nismo smjeli imati kontakta. S nikim nismo smjeli imati kontakta. I kad bi nas pustili van, nismo smjeli imati kontakta s nikim.
Kažite nam, evo vi ste imali priliku da budete u Jasenovcu na komemoraciji, koliko je važno da mlade generacije danas znaju o tim strahotama koje su preživjeli Srbi, Romi, Jevreji i svi antifašisti koji su se zatekli u tim logorima, ustaškim logorima na području Nezavisne države Hrvatske, u logorima Jasenovac, a i oni naravno koji su odvedeni u logore kao što su Auschwitz, Dachau i drugi.
Ja mislim da se jako slabo o tome mladima govori. Mladi bi trebali što više dobivati obavještenja, što više imati u školi predavanja o takvim stvarima, ali je to jako malo. Današnja djeca uopće ne znaju ni šta je logor, ni tko je bio u logoru, niti cijene to. A kad bi u udžbenicima to bilo i kad bi oni učili o tome, onda bi sasvim drugačije razmišljali.
Slušali ste razgovor sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja jevrejska djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora.
Jerusalim od zlata. Reportažni zapis iz Donje Gradine, da se ne zaboravi, pripremila Bojana Gligorević.
Jasenovac, Donja Gradina, logor smrti, najmonstruozniji u Drugom svjetskom ratu. 700.000 žrtava, Srba, Jevreja, Roma. Oformljen je 1941. godine, odmah po uspostavi nezavisne države Hrvatske, a bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata 1945. i sloma NDH. Po sadizmu i patološkim zločinima ustaše su prevazišle i svoje nacističke učitelje u Njemačkoj. Zatvorenike i sve one koji su završili u Jasenovcu, ustaše su klale posebno oblikovanim noževima ili su ih ubijale sjekirama, maljevima i čekićima. Strijeljali su ih ili vješali po drveću ili banderama. Neki su živi spaljivani u usijanim pećima, kuvani u kazanima ili davljeni u rijeci Savi. Ovdje su korišćeni najraznovrsniji oblici mučenja. Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u logoru Jasenovac bila su zatvorena 1073 logoraša. U proboj ih je krenulo 600, a preživio je 91 logoraš. Tri brata, Mihajlo, Milovan i Vaskrsije Galić iz Gornje Jurkovice kod Gradiške, preživjeli su strašne muke u tri logora. Sa porodicom su odvedeni u logor Jasenovac. Majka i sestra nisu preživjele. Sestra je imala 12 godina. Mihajlo Galić nikada neće zaboraviti strašna stradanja.
Nažalost, naša majka je tu u Jasenovcu preko Save streljana i sestra od 12 godina i najčedo, najmlađe od 6-7 mjeseci. Mi smo transportovali u Jastrebarsku logor, Najstrašnije je bilo kad su majka je trebala da se oprosti sa svojim sinovima i sa svojom djecom. I dala je pokojna majka nas pet sinova i svoje čedo je držala u majčinom krilu, a sestru koju smo imali jedinu Veselku od 12 godina, nju ne mogu dati, tako je predočila onim ustašama i kleru onome koji je. I onda su nas odvojili i mi smo transportovani za Jastrebarsko. U Jastrebarskom su izvršili selekciju. Znači, ona njihova parola, trećinu pobit, trećinu pokrstit i trećinu protjerat. Iz Jastrebarskog izvršili su selekciju i onda su sa teretnim vagonima nas transportovali u Koprivnicu. I fino, onaj kler Ante Pavelića, ja ga tako nazivam, ustaša i časna sestra, ide od selo Torčec, a što je brat Milovan, najstariji, on je bio zadržan u selu Drnje, kod Koprivnice. I oni, ako su zatvorene kapije, grune kundakom, udari probije, bute primili ovo dijete. Dijete, Galić Vaskrsije, moj brat, 35. godište, njemu nije bilo ime, nas su pokrstili. Meni, kod Lovrek Stefine, selo Torčes, koji me primio, ja nisam više bio Mihajlo, nego sam po nekoj Bibliji Abel i Kaja, Kaina su mi nazvali ime. Vaskrsi Kristina i tako smo mi ostali živi kod ti Hrvata, poljoprivrednika, seljaka, kako bi nazvao, i otac je doznao preko Međunarodnog crvenog krsta za nas.
Braća Galić odvedena su i u dječji logor Jastrebarsko. Jastrebarsko logor za srpsku djecu u nezavisnoj državi Hrvatskoj bio je u Drugom svjetskom ratu jedini koncentracioni logor, zatvor, tamnica, stratište u svijetu specijalizovan za smješta i pogrom djece. Kroz Jastrebarsko od 12. jula 1942. do 26. augusta 1942. prošlo je 3336 djece. Jedan od njih je Milovan Galić koji se prisjeća krvavog ustaškog zločina.
Kada se pripremala ofenziva na Kozaru, mi smo našli utočište u Gornjim Podgradcima. Napustili kuću sa roditeljima, majkom, ocom i bakom, i kada smo došli u Gornje Podgradce, smjestili smo se u jednu kuću koji je vlasnik bio Tenđerić. Tu smo živjeli dosta teško. Rat je bjesnio, s neke strane pomoć. Moram smoći snage, teško mi kad se sjetim te daleke prošlosti, ali sve sam zapamtio kao da je jučer bilo. Zapamtio sam kada su avioni bacali letke. Ja sam završio dva razreda osnovne škole, 31. sam godište, i pošao u treći razred. Mi smo pročitali te letke i krenuli prema kući. Idete, kaže, kući, neće vam se ništa dogoditi. Mi smo tako i uradili. Iz Podgrada došli do Turjaka, tamo su ustaše dočekale nas i grupno tjerali prema Gradišci. Samo smo imali jedan odmor u Drageljima ispod Drageljske glavice zvani. Kad smo došli u Gradišku, onda je kompa, most je bio srušen, pomoću kompe su nas prebacivali u logor Staru
Gradišku.
Nas utrpali u kamione i do Okočana, i u Okočanima nas djecu strpaju u stočne vagone i zatvore izvana. Znam, a možda se i vi vidli kako su na vrata prečka neka željezna, što ja znam i tako. I dotjerali do Zagreba, tu smo malu pauzu imali i iz Zagreba presjedamo u starom nekom kolodvoru, šta ja znam kako oni to nazivaju, stanica, oni kajkavci, i do Jastrebarskoga nas prebace. I u logor Jastrebarsko jednoga dana, tu su muke bile, glad, nečistoća, prljaština. Iz Jastrebarskoga prebace ondašnja vlast ustaše u zvanu rijeku, zove se to Crna rijeka, neka Ciglana. Tamo nađemo ženskije više nego muškije, a nama su sašili kao odjeću ustašku da nas prekrste, da budemo na njihovu stranu. Brat jedan mali u drugoj godini i bez prekida danju on mene drži za onu nogavicu, kaže: Mirovane, tepalo dijete, nije izgovaralo još, Marije, i kaže ovako: Mirovane, ja sam gladan, a nema šta jesti. A ja vidim tamo kazan, kuhaju se mi sireće i krastavci. A krastavci već požutili kao ostarli. Boja žuta. Mi sireće oni... Ja sam našao u krugu logora neku posudu. Iskonto sam ja da priđem onome kaznu i da zagrabim. I ja sam to uradio. Takav plan sam uradio i ništa ja više ne znam. Ostalo mi u sjećanju da sam uspio zagrabiti. On je mene udario sa onom mješajom što se miješalo drvenom, meni iza leđa, po glavi, i okrznilo od glave i prebije ključnu kost.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
A za kraj našeg današnjeg druženja, nakon ovih priča preživjelih iz logora Jasenovac, da čujete i informaciju iz eparhije Slavonske, koja zaista raduje. Čućete kako je bilo na praznik preobraženja. Naime, svetom arherejskom liturgijom, koju u hramu prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u manastiru Orahovici, u petak 19. avgusta, služio je njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Uz učešće vjernog naroda iz skoro svih krajeva ove episkopije, preosveštenom vladici sasluživali su protosinđel Pavle Radosinović, protojerej Stavrofor Đorđe Teodorović, protojerej Stavrofor Jovan Šaulić, jerej Jovica Gačić te protođakon Milan Tomašević. Ovo liturgijsko slavlje u sveštenoj obitelji Orahovačkoj označilo je i još jedan iskorak u obnovi monaškog života ove episkopije. Blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, kandilo vjere i duhovnosti u manastiru Svetog Nikolaja u Orahovici, ovoj drevnoj svetinji na prostoru zapadne Slavonije, od praznika preobraženja gospodnjeg čuvat će novo osnovano monaško bratstvo na čelu sa visokoprepodobnim protosinđelom Pavlom Radusinovićem, nekadašnjim zamjenikom igumana manastira Ostrog, a danas nastojateljom sveštene obitelji Orahovačke. Uz oca Pavla u manastiru Orahovici žive i duhovno uzrastaju u monaškom trudu i tri iskušenika. Po pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, okupljenim vjernicima, arhipastirskom besedom se obratio preosvešteni vladika, poželjevši najprije dobrodošlicu ocu Pavlu i bratstvu, ističući značaj samog događaja preobraženja gospodnjeg pred učenicima koji opisuje i sveti apostol Matej. Nakon pričešća svetim darovima, u kome su učešće uzeli skoro svi okupljeni, po svršetku svete liturgije, pored manastirskog izvora, vladika je sa sveštenstvom osveštao grožđa, zatim i slavski kolač i žito. U popodnevnim časovima vladika Jovan posjetio i parohiju Medarima, čiji parohijski hram također proslavlja praznik preobraženja kao svog patrona. Tokom rata 90. godina hram je porušen, a bogosluženja se vrše u paraklisu pri parohijskom domu. Sa sveštenstvom, vjernim narodom ove parohije i gostima, preosvešteni vladika je tom prilikom ispred krsta u parohijskom dvorištu, nedaleko od starog hrama, obavio osveštanje grožđa, a zatim se, čestitajući praznik i hramovnu slavu, prisutnima obratio prigodnom besjedom. Zaista radosnom informacijom iz mnogostradalne eparhije Slavonske i o obnovi monaškog života i duhovnosti u manastiru Svetog Nikolaja u Orahovici privodimo kraju naše današnje druženje. Naravno, još jednom podsjećamo, poštovani slušaoci, da o jasenovačkim žrtvama govorit ćemo uskoro, ako Bog da, već u septembru, jer naša Sveta Saborna i Apostolska crkva 13. septembra proslavit će novomučenike Jasenovačke. A vama ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika Pakrački, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta. Hristos Vaskrse.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.